Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Nu, jau kādu laiku migrācijas jautājumi ir kļuvuši par vienu no galvenajiem aktualitātēm daudzās valstīs. Tomēr pēdējās dienās tie ir nonākuši tādā īpašā uzmanības fokusā. Daudz ir pretrunīgām sajūtām vērā notikums ASV, kur jaunā valdība ķer un deportē nelegāli sabraukušos. Vācijā pagājušā nedēļā bija debats Bundestagā un tur tā kā paredzamais kanclera kandidāts solīja, ka pēc vēlēšanām Vācijā arī viss būs citādi. Latvijā migrācija nav pagaidām tik sāpīgs temats. Tas lielais jautājums ir, cik ilgi tas tā būs. Tā sliktā demografiskā situācija burtiski spiež ielās parādīties arvien vairāk arī ļaudīm no citām valstīm. Pagājušā nedēļā Latvijas universitāte rīkoja starptautisku zinātnisko konferenci par to, kāda tad ir tā pašreizējā situācija un tālākā perspektīva. Nu, par visu šo tad arī gribam tuvākajā stundā mēs runāt. Man pirmdienas lielās intervijas viešana šodien ir socioloģi, migrācijas pētniece, Latvijas universitātes tenūra profesora Inta Mieriņa. Labdien!
Labdien!
Tāds lielais un vispārīgais jautājums, un kā jūs pati diagnosticētu esošo situāciju, runājot par migrāciju, nezinu, Latvijā, pasaulē, vispār?
Es domāju, ka tas joprojām ir ārkārtīgi sāsināts jautājums, un tas ir, tiksim tā, nu, tas ir ļoti daudz šķautņainis jautājums, un dažkārt cilvēkiem patīk, nu, vienkāršot lietas, un tā kā visu zīmēt ar tādu vienu plašu otu, ja, un tā teikt, nu, tagad visas problēmas ir dēļ migrācijas, tagad mums ir jārisina šis briesmīgais migrācijas jautājums, ja mēs redzam, teiksim, kas notiek gan Francijā, gan Vācijā, gan Irlandē un citur, ka faktiski tieši cīņa ar imigrāciju ir kļuvusi par vienu no tādām trumpa kārtīm galē labējām partijām. Jā, un pārējie īsti nezin, kā uz to rieģēt, jā, un līdz ar to, protams, tas vien pastāvīgi dienas kārtībā. Lai gan Latvijas gadījumā, protams, ir jāskatās vairāk, nu, ņemot vairāk, ka kopumā mums šis bēgļu skaits ir ārkārtīgi mazs pēdējā gadā. Kaut tikai pēdējā gadā mums padaruma meklētājs status ir piešķirts tikai 100 cilvēkiem, alternatīvais status arī aptuveni 100 cilvēkiem, tā kā, nu, šis leņķis Latvijā šobrīd vēl, nu, objektīvi, teiksim, tas nav varbūt tik ļoti izteikts, vairāk cilvēku satrauc, teiksim, tas, ka ir šie studenti, izdušana arī, šie studenti, kas, ar kuri bija problēmas, bet vairāk, teiksim, Latvijas aktualitāte un tā interese patiešām, man liekas, ir saistībā, protams, ar Ukrainas bēgļiem, ar to, kā mēs tiekam galā šo ārkārtīgi lielo, protams, Latvijas mazajam mērogam bēgļu pieplūdumu, gan arī, protams, ar to, ko Latvijai darīt ar emigrācijas politiku nākotnē. Es varbūt par to arī varēšu pateikt vairāk.
Es domāju, tā nākotnē mūs droši vien pat vairāk interesē. Bet kopumā skatoties tad tajā savukārt pasaules līmenī, tad tas ir tāds uzpūsts vai tā tiešām ir problēma?
Es teikšu tā, tas, kas notiek cilvēku prātos, nevienmēr skaidri atspoguļo to realitāti, kas notiek faktiski. Ja. Arī Amerikas gadījumā, teiksim, faktiski jau bija tā, ka arī Baidena gados, nu, līdz vēl Venecijos, teiksim, šim tajai lēmumam, Venecijos to beigļu pieņemšanai, faktiski jau bija tendence iet uz leju arī imigrācijai. Ja. Bet tas, ko cilvēki visu laiku jūta caur mēdījiem, ka viss situācija slikta, viss ir briesmīgi, viss ir šausmīgi. Ja. Nu, otrs puses ir jāņem vērā arī reālā situācija, un tā ir tāda, ka pēdējo 10 gadu laikā tiksim, cilvēku skaits, kas ir bijuši spiesti pavest savas mājas, kā tiksim, angliski to sauc forcibly displaced people, ir palielinājies divkārši visā pasaulē. Ja? Otrām kārtām, ja mēs skatāmies uz patvērumu meklētāju skaitu Eiropas Savienībā, 15-16 gads, tie bija krīzes gadi. Ja? Faktiski, tajā brīdī mēs sasniedzām pieteikumu skaitu lielāku par miljonu gadā. Tas bija milzīgs cipars. Mēs redzējām, cik grūti ar to bija tik galā, ja? Un kādu spriedzi tas radīja. Šobrīd pēdējos divos gados ir bijis ļoti strauši kāpums atkal, un mēs atkal esam pietuvojušies miljonam pagājušajā gadā. Ja? Tā kā tā spriedze un tie izaicinājumi saglabājas, un tieši pēdējos gados, protams, mazliet tas ir mainījies arī tā imigrācijas struktūra, ja iepriekš bija vairāk, teiksim, tur no Sīrijas un Afganistānas, šobrīd varbūt vairāk nāk lēt arī citas valstis, tāpat ir Mjanma, tā pati Venecuēla, ja? arī citas valstis, bet mēs redzam, ka arvien vairāk augstas patvērumu meklētāju skaits, un tam ir tendence, ka tas vēl arvien palielinās.
Tad tikai uzreiz jāsaka, nu, mums redz ir divas lietas. Viena lieta ir tie, kas bēg no kaut kādas šķiet objektīvas situācijas, otra, kas arī šķiet objektīvas situācijas dēļ, bet meklē labākus dzīves apstākļus citā valstī. Un mums ir grūti saprast, reizēm mēs mākam nodalīt, kur ir kurš. Un vai tas ir viens un tas pats, jo nu, mums iebraucēji viss tās vienādi?
Tāpēc tas ir mazliet tāds arī filozofisks jautājums, jā, jo, nu, iedomājieties, teiksim, šobrīd ir noteiktas regulas, kas nozīmē, kas nosaka to, kurā brīdī cilvēks var kvalificēties kā patvēruma meklētājs. Nu, piemēram, ja cilvēks tiek politiski represēts, ja cilvēks tiek represēts attiecībā uz viņu reliģisko piedarību, uz viņu etnisko piedarību, uz viņa, teiksim, seksuālo orientāciju un tā tālāk, tad viņš var pieteikties šim statusam. Bet vienlaikus ir cilvēki, un to skaits arī pasaulē aug, kas reāli cieši no bāda, kur klimata pārmaiņu rezultātā vienkārši fiziski vairs nav tīra ūdens, ko dzert. Un viņiem mēs sakam nē, ja līdz ar to, protams, tā ir tāda, zinām, ētiska dilēma, kurā brīdī tu novelc robežu, ja? Ja, teiksim, arī, teiksim, ja mēs runājam par Ukrainas gadījumu. Šobrīd arvien vairāk valstu, tās tostarp ne tikai, piemēram, Ungārija, bet arī Norvēģija, viņi pieņēma patvērumu pieteikumus vairs tikai no Ukraiņiem, kas nāk no dienvidu un austrumu reģioniem. Pieņemot, ka nu rietumi ir tādi relatīvi mierīgi, ja? Bet atkal, tur taču arī lido bumbas, līdz to, kurā brīdī tu novelc robežu un pasaka, ka viens tagad kvalificēsies un otrs nekvalificēsies.
Bet mēs vienmēr saprotam, ka mēs visu nevaram uzņemt un tāpēc tā ir.
Protams, jā. Protams, es domāju, ka tas ir tas un tas, ko mēs arī redzam pēdējā laikā migrācijas politikā, ir arvien lielāka tendence censties izskaust gadījumus, kad sistēma tiek nelietīgi izmantota. Ka ir cilvēki, kas vienkārši, teiksim, atbrauc, pasaka, tā, es esmu pazaudējis dokumentus, jā, lūdzu, es esmu no turienes vai turienes, jā. Bija šis skaļais gadījums par to, ka Vācijā bija piešķirts bēgļa status vācietim, noziedzniekam, kurš vienkārši bija pateicis, ka viņš ir no Sīrijas, viņš ir pazaudējis dokumentus, ja neviens nebija pārbaudījis, ka viņš vispār arābiski nerunāja, jā, un viņš bija dzinkārši kā bēgļa, nu, ar citu identitāti. Restīvi, nu, vot šādi te gadījumi, tas ir tas, ko šobrīd cenšas izskaust. Ja, piemēram, tā kā gadījumi tā kā Zviedrijā, ja, kur ļoti daudzi, nu, teiksim tā, vidēji, ja mēs skatāmies uz statistiku, Eiropas Savienībā noraidīto patvērumu pieteikumu skaits ir aptuveni 60%. Tas tā konsekventi ir bijis. Ja, dažās valstīs tas ir vairāk, dažās valstīs tas ir mazāk, ja tas ir kā kura valsts interpretē to. Visu lietu, ja? Bet tipiski bijis tas, ka tad, kad cilvēkam pieņem lēmumu, ka viņam netiek piešķirts šis status, kas ar viņu notiek? Ja? Reāli būtu jābūt tā, ka tātad šīs valsts viņam atpakaļ, viņš iesēda lidmašīnā, aizbrauc, viss faktiski notiek tā, ka šobrīd ļoti liela daļa no šiem cilvēkiem vienkārši ir aizgājuši pagrīdē, ir kaut kur aizbraukuši citur, jā, restīvi nebija.
Kaut kur viņi dzīvo tepat vien tepat šā valstī.
Jā, jā, un tas arī bija tas, kādēļ tika pieņemts jaunais Eiropas migrācijas un patvērumu akts, kur viens no mērķiem arī ir cīnīties ar šādām situācijām, jo tieši šādas situācijas, kad tiek nelietīgi izmantotas sistēma, ir tas, kas rada šo pretmigrantu noskaņojumu, ja? Un tas arī rada to, ka tiek noslogota sistēma cilvēkiem, kam reāli nevajag palīdzību, un mums nav resursu, lai palīdzētu cilvēkiem, kam reāli vajag palīdzību. Ja? Nu, tā kā tā ir tāda, nu, zināmā mērā, tāda striktāka politika, uz ko mēs šobrīd virzamies gan Eiropā, gan arī Amerikā, protams.
Nu, droši vien tādos lielos vilcienos, lai ir klausītāji, saprot, es gribu mazliet atsevišķi pastīties situāciju Eiropā, situāciju Amerikas Savienotajās valstīs un par Latviju runājot, bet nu, daudzas lietas jau pārklājas. Runājot gan par ASV, gan par Eiropu, droši vien abas puses, vairāk šobrīd Eiropas kontekstā, nu nav tā, ka iepriekšējo gadu, ja ne gadu desmitu, tā politika ir bijusi pārāk bezatbildīga un tāpēc tās priedzes tāda ir izaugusi.
Nu, tas ir tieši tas, ko es arī gribēju teikt. Tieši tas ir tie gadījumi, teiksim, ja, kad cilvēks, kad ir kaut kādi noziedznieki, kad ir kaut kādi, kas tur nerespektē likumu, kas tur slēpjās un kas ņirgājās par sistēmu. Tie ir tie gadījumi, ja, ko izvēl kārā tādi AFD, ko izvēl kārā tādas Lepēnas un rāda. Situācija gan ir tāda, ka ir jāņem vērā, ka šo gadījumu nav varbūt tik daudz, kā to dažkārt mēdī rāda. Piemēram, Amerikas gadījumā ir konkrēta statistika, ja, par to, ka šie saucamie nelegālie imigranti, ka viņi noziedzībā iesaistās statistiski mazāk nekā vietējie.
Noziedzībā jā, bet tad viņi kopumā jau viņi ir itin daudz, Trumps spēja tikai līdmašīnas sūtīt, vai ne?
Nu, viņu pašu ir daudz, bet teiksim, tas narratīvs par to, ka tie ir noziedznieki, ja, ka mums tagad ir jācienās.
Bet kāpēc viņi vispār ir tik daudz izveidojušies? Tas nozīmē, ka tā politika ļāva, nu tā kā, nu bija, nu labi, atbraucāt jūsu problēmu, tā?
Amerika ir interesants case, un es pat esmu ļoti ilgu laiku, īstenībā, pavadījusi arī Amerikā, un tas, kas man toreiz ļoti pārstājas, mums bija iespērīgi gan aizbraukt uz robežu, pastīties, kā strādā robežu sārgi, parunāties ar brīvprātīgiem un tā tālāk. Tas, kas man tur pārstājas, bija tas, ka jau pirms Trumpa tā politika bija ārkārtīgi, nu kā mums Eiropā tas liktos vispār necilvēcīgi, ja. Tiksim, tas, ka cilvēku var ielikt tanī, nu, tiksim, aizturēt, pat pirms tiesas, un viņi sēja reāli sēž, teiksim, gaidus tiesas lēmu pat 5 vai vairāk gadus, ja, bez nekādām, teiksim, apsūdzībām, vienkārši viņš ir aizturēts, ja. Eiropā tas būtu iedomājām, ja. Bet no otras puses, protams, tas, kas bija ārkārtīgi, nu, ko abrīnojam, tas, cik ļoti daudz bija brīvprātīgo, kas gāja un palīdzēja un darīja. Bet kāpēc vēl Amerikas keiss ir interesants? Tie saucamie nelegālie imigranti, ļoti daudzi no viņiem, protams, dara darbus, ko paši amerikāņi negribētu darīt. Tā pašā celniecībā, tā pašā lauksaimniecībā un tā tālāk. Ja? Un interesantā kārtā, viņi maksā nodokļus, viņi maksā ļoti liels nodokļus valstī, ja, ja runā par viņu izmaksām. Ja? Otrām kārtām, viņiem ir braukšanas tiesības, teiksim, ja, un tā tālāk. Iedomājieties, ja reāli būtu vēlme bijusi visus šos gadus apkarot tā saucamo nelegālo imigrāciju, to būtu viegli izdarīt, tāpēc, ka informācija par šiem cilvēkiem ir, teiksim, gan viņu vietējai nodokļu pārvaldēji, gan arī, teiksim, viņu vietējai autodirekcijai un tā tālāk, tas būtu viegli izdarāms. Bet tas ir mazot, ka to viņi negribēja darīt, ja, tāpēc, ka tomēr nekā šie uzņēmēji, mēs arī runājām ar dažu labu uzņēmēju tur dienvidos, ja, kas lauksaimniecībā strādā, nu kā tie ir viņu strādnieki, viņiem vajag. Un tie ir arī tie, kas ir lobējuši arī atsimažot līdz šim arī šo politiku un tā kā...
Es arī zinu latviešus, nu, personīgi, kas bija aizbraukuši, jā, dzīvo tur 20 gadus vai 15 gadus, nebrauc nekur ārā, tāpēc, ka citādāk pēc tam gan būs problēmas otrreiz atgriezties, bet viņi tur dzīvo laimīgi vai ne? Un...
Tā kā īstenībā zināmā mērā tā saucamā nelegālā imigrācija ir bijusi Amerikas apzināta politika, kas tur vēl interesanti, ka šie saucamie nelegālie imigranti, viņi tikai maksā nodokļus, bet vienlaikus viņi nekvalificējas kaut kādam, nezinu, teiksim, ne sociālām garantijām, nekam, ja, ne medicīnai īsti, ne, nu nekam. Un līdz ar to, teiksim, nu, sanāk ļoti izdevīgi biznesam, vai ne? Nu,
bet tas nozīmē, ka ja šobrīd tā situācija tā ir samilzusi, tad pārlāku ilgi bija ļauts šādi, ka nu pa daudzi sabraukuši, nu kā jums šķistu?
Tas...
Vai tā tikai ir vienīga politika?
Arī Amerikā, protams, kā iebraucēju skaits, nu, arī, teiksim, mēs nesen runājam par to milzīgo skaitu iebraucēju, kas tika pieņemta Baidena politikas rezultātā, arī tika pieņemta no Venecuēlas, apmēram, ja nemaldos, 40 tūkstoši no Venecuēlas, kas atbrauc. Amerikā, protams, tas nav daudz, bet tas ir līdzvērtīgi gan arī tam ciparam, ko viņi vispār pieņem, teiksim, kā bēgļus, piemēram, no Sīrijas un Afganistānas un tā tālāk, ja. Tā kā, nu, tas viss ir relatīvi. Tas nu, grūti pateikt, cik liela tā problēma ir. Nu, reāli, teiksim, šie cilvēki, kas tās osmien nelegāli imigranti, viņi tur ir dzīvojuši, daudz ir dzīvojuši, dzīvo desmitiem gadu, ja, bez normāliem dokumentiem. Ja. Man liekas, ka esam Eiropā vairāk sākt satraukties par viņu cilvēktiesībām, ja, par to, kā vispār tas ir iespējams, ja, nu, kad cilvēki tā bestiesiski, teiksim, nu dzīvo. Ja, bet Amerikā arī tas narratīvs ir mazliet... savādāks. Tā kā, cik tā situācija ir objektīva, nu, droši vien, ka tas katram būs savs skatījums uz to. Jo Amerika jau kā, redz, kas vēl ir interesanti. Amerika jau sevi vienmēr ir bijusi pozicionējusi kā imigrantu valsts, kā multikulturāla valsts, kas, teiksim, nav Latvijas gadījums, kas nav, es nezinu, Vācijas gadījums vai Dānijas gadījums, ja?
Nu, Amerika pats par sevi ir iebraucēju zeme.
Tieši tā, iebraucēju zeme. Ja mēs skatāmies uz Ellis Island, mēs iebraucam Amerikā, mēs redzam šo te brīnišķīgo statuju, ja par to, ka nāciet pie manis, es nezinu, ar šo te saukli, ja jūs visi pasaules, es nezinu, jā, apbižotie un trūkumcietēji un tā tālāk. Tad tagad Amerika ļoti novēršas no šī te sava fundamentāla.
Bet, nu, lūk, Trumps būtībā tika ievēlēts uz šī te viļņa. Nu, būtībā tas bija viņa viens no pamata. Nu, priekšvēlēšanu solījumiem, ko viņš arī tāpēc tagad tik steidz pildīt, jā, cīņa pret šiem imigrantiem. Nu, kā jūs vērtēt, nu, kāpēc tas tik ļoti tomēr strādā Amerikas Savienībā?
Nu, redz, cilvēku satrauc tādas elementāras lietas, kā piemēram tas, ka kā tas ir, kad es, teiksim, aizējušu skolu un tur ir bērni, teiksim, kas angliski nerunā, jā? Man kaut kā nekomfortabli, teiksim, ja, vai kā tas ir, kad, kāpēc ir tā, ka, piemēram, ja atbrauc kāds cilvēks, ja, un viņam tā gan ir taisnība, teiksim, ja, nu, ja vajag kaut kādu emergency care, ja, teiksim, viņam tiešām, nezinu, kaut kas briesmīgs notiek, nu, viņš saņems to medicīnas aprūpi Amerikā, teiksim, a kādā sakarā, a kāpēc, ja, tas, kas notiek reāli, kāpēc tas viss notiek, tas notiek tāpēc, ka ir ļoti saspringta ekonomiskā situācija. Ir ļoti saspringta ekonomiskā situācija, un līdz ar to, teiksim, nu, tas uzsvars, tik meklēts kāds vainīgais, vai ne? Tik meklēts kāds vainīgais, kāpēc ir tā, kāpēc? Ja? Kāpēc ir tā, kad reāli, teiksim, ienākumi, teiksim, reālie ienākumi, teiksim, nav kāpuši jau daudz gadus, izmaksas auga, ja, gan par izglītību, gan par medicīnu, gan par visu, kāpēc. Un līdz ar to šī ekonomiskā spriedze ir tas, kas nosaka arī sociālo spriedzi. Tiek meklēti atbildīgie, tiek meklēts kāds vainīgais. Un līdz ar to tiek atrasts tas cits, ja, nu, kurš kaut kādā ziņā ir problēma. Ja, vai, teiksim, viņi tur atņem darbus amerikāņiem, ja, vai viņi tur sit uz leju algas, ja, un tam līdzīgi. Tā kā, nu, tas narratīvs tur ir.
Mazliet mēs pie šī temata vēl atgriezīsimies pie Amerikas Savienotajām valstīm, nu tad, kad būsim savukārt izgājuši sauri Eiropas lokam, tāpēc, ka kaut kādas lietas, kā es saku, te paralēles tomēr ir jāvelk. Savukārt runājot par Eiropu, nu šķiet, ka te tās priedzi ir mazliet pamatotāk, jo te ir arī kultūras atšķirības, te ir arī vairāk šis te nacionālais aspekts svarīgs. Kā jūs raksturotu, nu tad savukārt esošo situāciju Eiropā?
Eiropā situācija atšķiras ļoti dažādās valstīs. Un, protams, ir valsts, kas pieņem daudz vairāk šo bēgļu, ir valsts, kas pieņem mazāk, ir arī politikas atšķirības.
Nu, Vācija, Francija, tagad man gribētos likt no tās lielās.
Bet, nu, mēs redzam arī to pašu situāciju Vācijā, mēs redzam situāciju Francijā, ka šie galēji labējie gūst lielākus panākumus. Un tas vienkārši nozīmē, kad, nu, kad atkal pārējām partijām ir jādomā, kā darīt.
Nu, kas nozīmē, ka šajās valstīs šis ir gandrīz vai jautājums numur viens šobrīd kļuvis?
Tas tiek ļoti tā aktualizēts un tā tālāk. Un tipiski vēsturiski arī, kas ir noticis, bieži vien ir tas, ko mēs esam, piemēram, Dānijā, ir tas, ka, teiksim, pārējās partijas sāk vairāk adresēt šos te, nu, teiksim, sasāpējušos jautājumus. Mm-hmm. Lai it kā, nu, noņemtu nost šo jautājumu, tā teikt, nu, ja viņi jūt, ka patiešām sabiedrība tas satrauc, nu, tad saka, labi, tad mēs arī, nu, piemēram, tā kā Eiropas jaunā migrācijas paktā, tā tad labi, mēs saprotam, kad ir jādara, mēs darīsim, bet mēs mēģināsim to darīt, teiksim, civilizētā veidā, cilvēcīgā veidā, ja? Mēs pie tā strādām, jums nav jāiet pie AFD, jums nav jāiet pie Lepēnas, mēs varam ar to tik galā, teiksim, nu, un racionālā, normālā veidā. Un tas ir tas, kas ir noticis Dānijā, jo Dānijā, teiksim, tādas galēji labējas partijas vispār nav, bet, teiksim, viņu tā migrācijas politika ir ļoti racionāla. Teiksim, tā, ka jau no sākta gala ir tā, ka, teiksim, jā, viņi, teiksim, uz humanitāriem apstākļiem pieņem šos bēgļus, bet, protams, viņi vienlaikus arī ļoti rūpējās un, teiksim, skatās, lai tur nav kaut kādas kriminālas darbības, viņi ļoti ar viņiem strādā, ļoti cenšas viņus integrēt, bet, teiksim, ja, nu, teiksim, arī vienlaikus ir skaidrs uzstādījums, ka tev ir ne tikai teiksim, nu, kaut kādu labumu, bet tev ir arī noteikti atbildība un pienākumi. Piemēram, tas, ka tev ir jāiet, jāapmeklē valodu kursu, jāapmeklē integrācijas kursu un tā tālāk. Tā kā tur, nu, šobrīd Dānija ir kļuvusi par tādu, tā kā, nu, paraugu modeli, uz ko skatās, tā ir skaitā arī tā pati Norvēģija, Zviedrija un Somija. Ja, jo Zviedru modelis ir diezgan redzami izgāzies, un mēs redzam, ka arī tur tā politika ir pagriezusies pilnīgi pretēji. Kas ir interesants, ap citu Zviedrijā?
Kas tas Zviedra modelī bija atšķirīgs, lai mēs zinām?
Nekā, Zviedra bija ļoti, ļoti, ļoti pretimnākoši. Viņi patiešām paņēma ārkārtīgi lielu skaitu bēgļu uz iedzīvotāju skaitu, deva viņiem ļoti labas sociālās garantijas un tā tālāk. Protams, tas arī nebija ideāli, mēs zinām no pētījumiem, ka tur vairāk tā pieeja bija tāda, ka, nu, mēs jums dodam naudu, jūs dzīvojat, mēs esam ļoti labi, mēs sev klapējam pa plecu, bet vienlaikus, teiksim, pieeja darba tirgums Zviedrijā bēgļiem bija diezgan slikta. Tā kā, nu, viņš tā kā mazāk integrēja, vairāk tā kā, nu, apčubināja, nu, mēs jums dodam naudu, ja. Un mēs redzējām, kas notika. Mēs redzējām, kas notika tajā pašā Malmo, un tas ir to viss tagad redz, var slēpt statistiku tā, bet tas viss notiek. Un, protams, ka tas arī bija iemesls, kādēļ tas atspoguļojās vēlēšana rezultātā, kad tika iebalsotas arī partijas, kas, bet neteiksim galēji labējas, bet tādas, kas pieņēma stingrāku politiku attiecībā uz migrācijas jautājumiem. Un būtībā tagad arī visur citur, un ne tikai, teiksim, politiķi aprindās, bet arī pētnieki aprindās atzīst, ka Zviedrijas modelis, nu, nav bijis īpaši veiksmīgs. Kas tagad ir noticis tas, ka atcepienu no tā tagad saņem Ukrainas bēgļi, ja, jo, piemēram, mēs tagad arī esam tādā pētnieku tīklā, kas pēta tieši Ukrainas bēgļu jautājumus un starptautiski, ja, un mēs redzam, ka Zviedrijā ir viena no visnelabvēlīgākajām politikām Ukrainas bēgļiem, ja, tāpēc, ka viņi ir ārkārtīgi stingri, viņi vispār, no sākuma viņi vispār pat nedeva valodu kursus, tā teikt, jūs pat nepadomājiet, ka jūs varēsiet te palikt, ja, jūs tikai esat šeit uz laiku, ja, nu, beigās viņi apķērās, ka, nu, ka tomēr vajag, tāpat arī, piemēram, nedod integrācijas kursus cilvēkiem, kas ir virs 50 gadiem, jūs tāpat neintegrēsities, ja. Nu, restīvi, kaut kādas tādas lietas, ja, kas agrāk būtu bijušas neiedomājums. Restīvi, tagad to atcitienu no neveiksmīgas politikas saņem Ukraiņi. Un mūsu politika, tiešām Baltijas valstīs, ir viena no labvēlīgākajām pret Ukraiņiem.
Mazliet par cipariem runājot, lai mums ir priekšstats, cik tad, nu, kādās tajās, nu, mūsu pieminētajās valstīs ir? Un vai tā vispār mēs tā varam pateikt? Nu, tad Iezemieši, nē, bet nu, vā, tad patiešām vācieši, francūži, nu, tie, kas ir paudzēs zviedri, un cik tur ir tagad citu tautību sabraukušie?
Nu, šis procents nav liels, šis procents noteikti nav liels.
Nav liels?
Nē, viņš nav liels.
Nevienā no šīm valstīm?
Pat Francijā tas ir, ja nemaldos kaut kur, nu, teiksim arī, ko mēs uzskatām par iebraucēju. Vai tie ir 2 gadi, 5 gadi vai 10 gadi, jā, vai arī tas var, teiksim, otrās paudzes, ja, kas ir iebraucējs. Ja?
Nu, varbūt arī otrā un trešā paudze, bet nu, Francijā varbūt pat pēc ādas krāsas var mēģināt pateikt, vai viņš ir melns vai balts, nu, nosīt balts.
Jā, jūs nepasīt, teiksim, šobrīd Vācijā kopējais, teiksim, bēgļu patvērumu, tad bēgļu un tā kā, nu, patvērumu saņēmējuši skaits ir apmēram 2 miljoni. Nu, uz Vācijas 40 miljoniem, cik tas ir?
Jā. 5%.
Jā, 5% apmēram. Jā. Ja mēs skatāmies uz Poliju, kur ir arī apmēram tā, tur vien paši Ukraiņi arī ir apmēram miljons. Jā. Tā kā Polija šobrīd arī kļūst par ļoti lielu, protams, emigrācijas valsti. Francijā šis procents nedaudz lielāks par 5%, bet arī zem 10%. Jā. Nu, tā kā tie cipari nav tik lieli. Interesanti ir, ja jūs uzdodat šo jautājumu cilvēkiem aptaujās, tad pēc sajūtas cilvēkiem liekas, ka viņš ir daudz lielāks. Bet reāla statistika to neparādīja.
Bet varbūt tieši
bet
tāpēc...
redz, viņi ievēra.
Jā.
Jo, viņš jūs atšķirīgos redz dzīves.
Bet varbūt arī ir tā, jo pilsētās droši vien to iebraucēja vairāk nekā laukrajonos, un tad, kad iebrauc kādā Vācijas pilsētā, nu, lielākoties sabiedriskajā transportā redzi iebraucējis, vai ne? Jo droši vien vietie vācieši braukā ar mašīnām paši.
Jūs pareizi pateicāt, tā tas noteikti arī ir. Un, protams, ja cilvēks ir, teiksim, vizuāli atšķirīgs, tas ir arī tas, ko cilvēki ievēro. Ja? Un ir īpaši valstīs tādās kā mūsējā, kur vienkārši daudz nav pieraduši pie šīs dažādības. Ja mums nav bijis daudz iebraucēji līdz šim, un pēkšņi viņi ir, un pēkšņi viņi ir, es nezinu, 20, teiksim, tūkstoši, ja? un attiecīgi, tad jā, nu, tad, protams, mēs viņus varbūt redzām, ja? Teiksim, šos studentus, kas atbrauc.
Te pašā laikā, ja? Redz, Latvija skatās vispār kopumā padomu laikā, ir praktiski piedzīvoja pusi no iebraucējiem savus iedzīvotājus etniskā skaita ziņā, vai ne, un tāpēc mums ir.
Ziniet, tas ir interesants ļoti jautājums. Mēs tieši arī ar kolēģiem diskutējām par to, ka vai tā arī Latvijas tā kā pretmigrācijas pozīcija, un nu, tas, protams, arī, par to mēs varam atsevišķi parunāt, tas arī jāstās neiesādāk, bet šī kopumā šī pretmigrācijas politika, vai zināmā mērā, tur arī nav vēsturiskas saknes, jā. Ja, jo ir šī apdraudējuma sajūta, ka mūsu tauta, mūsu nācija ir maza, ja mums ir bijusi situācija, kad ir bijusi šī piespiedu rusifikācija, ja, kad mums ir bijusi šie milzīgā imigrācija, ja, kad 90. gados latvieši gandrīz vai palika mazākumā savā valstī, un līdz ar to tas, protams, var atspoguļoties zināmās bažās un piesardzībā, ja, pret imigrāciju tagad. Bet atkal man gribas teikt arī to, ka tas varbūt ir vēl tāds nākamais arī leņķis tam visam, ka mūsu pētījumos mēs esam skatījuši arī atšķirību tajā, kā uztver dažādas migrantu grupas. Un viens no tiem galvenajiem secinājumiem bija tāds, ka īstenībā nu, nav tāda attieksme pret migrantiem kā tādiem. Ir ļoti, ļoti jāskatās, par kādiem migrantiem mēs tieši runājam. Vai tie ir bēgļi, vai tie ir darba migranti, vai tie ir, teiksim, cilvēki no Afganistānas un Sīrijas, vai tie ir cilvēki, piemēram, no Baltkrievijas un Ukrainas. Šī attieksme ir ļoti, ļoti dažāda.
Par Latviju mēs tālīt runāsim, bet kā jūs domājat, kā viss, uz kurieni aizvedīs tie notikumi, kas šobrīd vērojam gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan lūk tajā pašās pieminētajās Eiropas valstīs, kuras mēs tagad pieskarāmies?
Viena ļoti izteikta tendence, par ko mēs arī runājām Latvijas universitātes konferencē, ir tā, ka vienlaikus ar to, ka Eiropas politika un arī atsevišķa valstu politika kļūst arvien stingrāka pret patvērumu meklētājiem, vienlaikus mēs redzam ļoti daudz iniciatīvas, kas tiek attīstītas, lai piesaistītu valstīm nepieciešamo darba spēku. Mēs varam minēt tā saucamo, piemēram, EU Talent Partnerships, EU Talent Pool, ja kas būtībā ir mehānismi, tātad kādā veidā Eiropa cenšas no trešajām valstīm apzināti dabūt šurp speciālistus mums trūkstošās nozarēs. Ja? Tātad no vienas puses ar vienu roku mēs atgrūžam beigas patvērumu meklētājus, ja? Un ar otru roku mēs tā kā meklējam un domājam, ko darīt. Un tas ir ļoti interesanti, jo tās pašās valstīs, kas tipiski, par ko mēs domājam, kā tādām, kas nevēlas emigrāciju, tāpati Ungārija, tāpati Polija, Rumānija, ja? Un tā tālāk, viņām arī ir savas apzinātas darbspēka piesaistes politikas. Ja? Jo, piemēram, Polijā viņi piesaista darbinieks no Indijas un Filipīnām. Ja? Čehijā piesaista no Vietnamas, viņiem ir vairāk kā 40 tūkstoši vietnamiešu strādnieku. Ungārijā no Ķīnas, ja, arī desmitiem tūkstoši. Ja? Tā ir speciāla politika, kas ir sadarbība teiksim, no ar konkrētām valstīm, lai dabūtu šo konkrētos cilvēkus.
Tad kādus stums ārā un kādus vedīs iekšā?
Tieši tā. Tā ir tā tendence. Ja? Teiksim, tā cilvēcība, ja, tas humanitārais faktors, pilnīgi aiziet fonā, un arvien vairāk mēs tā kā, nu, redzam šo migrācijas instrumentalizāciju. Bet interesanti, ja mēs runājam par instrumentalizāciju, bieži vien mēs domājam, tiksim, to, kas notiek uz Baltkrievijas robežas, ja, nu, kad Lukašenko, nu, tā kā uztver šos cilvēkus, un Putins, teiksim, uztver šos cilvēkus kā tādus instrumentus savā cīņā pret Eiropu, ja, kā, teiksim, nu, sāsināt tur visas tās lietas un tā. Un vienlaikus arī Eiropas valsts tagad vairāk skatās uz cilvēkiem, nevis, teiksim, no tipiski, kā tas ir bijis no humanitāra aspekta, bet arī vairāk tīri pragmatiski, egoistiski, kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Tā ir politika, kas līdz šim lielā mērā ir dominējusi Amerikā, dominējusi Kanādā un Austrālijā. Jo mēs skatām, Kanādā varbūt mazāk, jo viņi arī ļoti daudz bēgļus nav. Bet Amerikā, piemēram, ja, bēgļu skaits, ko viņi uzņēma, bija nesalīdzinām mazāks, ar cilvēku skaitu, ko viņi pieņēma uz dažādām darba vīzām, uz dažādām darbspēku piesaistas programmām, punktu sistēmām un tā tālāk. Ja. Tā kā Eiropa arī ir tajā virzienā. Vienkārši migrācija kļūst stratēģiska. Valstis un arī Eiropas Savienība kļūst mazāk humanitāra un vairāk pragmatiska un praktiska.
Tajā pašā laikā šis migrācijas jautājums, mēs redzam, izraisa arī sabiedrības spriedzi, arvien lielāku spriedzi. Kur tas var aizvest?
Tas ir ļoti, protams, pamatots jautājums. Tas, ko mēs redzam arī pētījumos, un bija arī Latvijas izcelsmes kolēģis Anglijā bija šo pētījis, daudz kas ir atkarīgs arī no migrācijas apjoma. Respektīvi, kamēr, tiksim, šo migrantu skaits ir neliels, ir cilvēki jūtās daudz komfortabli, ja? Bet tajā situācijā, ja kopienā migrantu skaits paliek stipri liels, ja, tad pieaug spriedze un pieaug diskomforts un tā tālāk. Tas bija arī secinājums šim manam kolēģim. Tā kā ir arī, nu, tas, ko es gribu teikt, ir jādomā par migrāciju strateģiski, ja? Ir jāsaprot gan tie potenciālī ieguvumi, kas ir, ņemot vērā mūsu gan demogrāfisko situāciju, gan arī to, ka pasaulē ir ārkārtīgi liela ekonomiskā konkurence. Mēs redzam, cik strauji iet uz priekšu Ķīna, mēs redzam visu šo situāciju. Latvija ir jāsaprot, ko mēs darīsim, kā mēs konkurēsim, ja? Ņemot vērā mūsu demogrāfiju, mūsu visas problēmas. Ja? Un vienlaikus, protams, ir jāapzinās un jāsaprot, ka ir arī reāli šī spriedze. Ja? Tā ir reāli, protams, ja? jo Bet atkal tas ir, varbūt mēs varam parunāt par to Latvijas kontekstā. Ko darīt, lai šo spriedzi mazinātu?
Jā? Latvijas tūlīt jautāšu, bet tajā pašā Amerikā mums jau te kolēģi stāsta, ka savukārt vietējā latvieši, kas tur dzīvo jau sen, nu, tagad sāk piedzīvot, ka viņi sāk justies neērti vai nedroši, tāpēc, ka, nu, lūk, tā radītā emocionālā saita sāk skart ne tikai nu, nelegālos imigrantus, tās sāk skart visus. Un jā. Ko ar to, lai dara?
Jā, bet redz, interesanti, tiksim arī, mūsu pētījumi, mēs ļoti daudz esam pētījuši latviešus ārzemēs, jā, un viņu uzskatus, un mēs arī savu laiku uzdevām jautājumu par to, kā viņi attiecās pret imigrantiem, mums likās, nu, ja tu pats esi tā kā aizbraucis, tu varbūt labāk sapratīs uz empatizējis ar citiem, mazliet šo ietekmi mēs redzām, bet tomēr tā pats šī skepse pret imigrācijas saglabājas, un interesanti arī kolēģa Aija Lūle, migrācijas pētniece, ir skatījusies, tiksim tā, to ir tāda, zinām, hierarhija, ja, kā, teiksim, cilvēki redz dažādus migrantus, ka, teiksim, tas, ko mēs redzam arī Latvijā, teiksim, arī, piemēram, mēs ukraiņus mēs gribām, teiksim, tur, es nezinu, tur varbūt tur indieši vēl arī, nu, vēl tā, ja, bet, teiksim, nu, musulmaņus mēs, nu, vispār negribam, indieši ir daļa musulmaņu, bet, teiksim, musulmaņus mēs vispār negribam, ja, pilnīgi. Teiksim, britu sabiedrībā interesantais viņas secinājums bija tāds, ka, teiksim, latvieši, kaut arī viņi bieži vien jūtas, ka viņi ir tā kā labāki migranti, ja, un tā tālāk. Īstenībā britu acīs, viņi nav īpaši, teiksim, ne ar ko atšķirīgi no tiem pašiem indiešiem vai marokāņiem vai tam līdzīgi, ja. Tā kā, ja šis anti-migrācijas sentiments pieņemas spēkā, tad, protams, no tā cietīs arī Latvijas migranti. Ja? Protams, varbūt tas būs netaus mazākā mērā nekā tas ir, teiksim, musulmaņiem, cilvēkiem, kam ir skaidri, teiksim, arābiski vārdi, uzvārdi un tā tālāk, ja? Vai kas ir kam citas sejas krāsas, bet arī Latvijas migranti no tā cietīs.
Nevar izvērsties kaut kādas fiziskas sadursmes vai vardarbības notikumi?
Par Ameriku man ir baili. Man patiešām ir baili. Mēs redzam arī pēdējās ziņas par to, ka tiešām cilvēki sāk justies nedroši, tā kā jūs sakat, ja? Un kas ir vissāpīgākais, ir tas, kad diezgan ievērojama daļa iebraucēju nobalsoju par Trumpu. nobalsoja par Trumpu, ja, un dažādi iemesli, atkal viens ir tas, ka, protams, ja, viņi jūtās, ka viņi ir savādāk, un ar viņiem tas nenotiks, ja. Otrām kārtām mēs redzam šis konservatīvās vērtības, kas ir ļoti daudziem iebraucējiem, gan no Kubas, ja, Venecuēlas un tā tālāk, ja. Tā kā, nu, un rezultātā tagad būs tā, ka viņi būs cietēji. Tā kā tas ir ļoti, ļoti bēdīgi, ja.
Skatāmies tagad Latvijas virzienā, es tikai atgādinu klausītājiem, mums šodienas pirmdienas intervijas viešņi ir socioloģi, migrācijas pētniec Latvijas universitātes tenora profesori Inta Mieriņa.
Raidījums krustpunktā.
Kā jūs vērtējat vispār kopumā situāciju Latvijā savukārt?
Situācija Latvijā, jāsaka, ir pārsteidzoši mierīga, ja, jo jaņem vērā to, ka pēdējos gados Latvija ir uzņēmusi 40 tūkstoši iebraucēju no Ukrainas, tāda kara bēgļa no Ukrainas. Latvijas mērogam tas ir milzīgs skaits, ja, un tieši jaņem vērā to, ka Latvijas imigrācijas un integrācijas politika, nu, nebija īpaši attīstīta, teiksim tā, nebija gatava varbūt arī šim milzīgam bēgļu pieplūdumam, un bija tiešām apbrīnojami, cik ātri izdevās rast mehānismus, teiksim, kā gan nodrošināt mājokli, gan nodrošināt nepieciešamo atbalstu, ja. Un tas patiešām parādīja to, ka tās visas problēmas, par ko mēs bijām runājuši pirms tam par to, ka mēs nevaram izdomāt, kā viņus integrēt darba tirgu, mēs nevaram izdomāt, kā mājokli atrast un tā tālāk, ka daudz no tā vienkārši tas bija politiskās gribas trūkums. Un ja ir politiskā griba, tad izrādās, ka mēs varam izdarīt diezgan daudz.
Nu, no otras puses var jau saprast, nu, mums ir viens kopējais ienaidnieks, ja tā to varētu sacīt, mums jūtam līdz Ukraiņiem, nu, mums vienkārši tīri emocionāli gribas viņus atbalstīt un palīdzēt.
Nu, viena no lietām, teiksim, tas, ko arī pētījumi rāda, ja, un bijuši ir, ir bijuši interesanti pētījumi Polijā un arī Ungārijā, kur viņi runā ar cilvēkiem. Tā kā prasa, nu, kā jūs tā, kāpēc jums tāda attieksme, kāpēc šāda? Un viena no tādām zīmīgām lietām bija tas, ka cilvēki ļoti nodala savā galvā, kas ir tā tie saucamie īstie bēgļi, ja? Un kas ir vienkārši ekonomiskie labumi meklētāji. Un man liekas, tas ir viena no tādām tēzēm, papildus tam, ko jūs teicāt, protams, šī vēsturiskai kopības sajūtai, ja, un cīņai pret kopīgo ienaidnieku, ja, papildus tam nāk šis priekšas par to, ka Ukraiņi ir tie īstie bēgļi, ja, un tie pārējie tā tad nav tie, kas būtu pelnījuši kādu atbalstu, ir tikai tā kā labuma meklētāji, ja. Tā kā, nu, tas
lai gan
tas,
sīrieši jau tikpat bija bēgļi, vai ne?
Tur tā lieta, ja mēs skatāmies uz to pašu Sīriju, nu, tie arī ir cilvēkam krita bumbas uz galvas, ja. Tie arī ir cilvēki, kas zaudēja savas mājas, kam bija, nu, briesmīga situācija, ja. Es, teiksim, nerunāju par to, kas notiek uz Baltkrievijas robežas, tur tā situācija varbūt ir nedaudz atšķirīga, ja. Bet, teiksim, nu, pirms tam kaut vai tas, kas mums parādījās, ja. Lai gan Latvijā jau vispār, teiksim, ļoti, ļoti maz patvēru meklētāji ieradās Latvijā un spār gribēja uzturēties Latvijā. Un tie, kas ieradās, liela daļa aizbrauc pēc tam prom.
Tāpēc, ka mēs esam neiekārojami salīdzinājumā citiem.
Protams, jā, tāpēc, ka mums šeit gal galā algas ir relatīvi mazas, pabalsti relatīvi mazi, un līdz ar to arī neviens īpaši nesatraucās par to, ka liela daļa no šiem saucamajiem patvērumu meklētājiem pēc tam fiksēs aizbrauc uz Vāciju, Zviedriju un tā tālāk, jā. Nu.
Nu, Latvijas politika lielā mērā arī tika veidot tajā brīdī, kad sākās pieminētā 15-16 gada krīze, mēs izveidojam mazus pabalstus, jā, lai negribētu te neviens īpaši mēģināt iedzīvoties.
Kas ir interesanti, zinat, tāds labākais rādītājs, nu, tās izvērtējums, kur vērtē integrācijas politiku, kur tā saucamais MIPEX, kas arī, nu, arī Latvijā, man liekas, providus par to atbildi, tā kā viņi, nu, vērtē un salīdzina, cik labvēlīga ir imigrācijas politika dažādās valstīs. Teiksim, var nodrošina tur valodu, kā cik viegli tā būtu pilsonība vai patvērumu vai kaut kādi tur atbalstī un tam līdzīgi. Un tas, kā pētnieki to ir klasicējuši Latvijas gadījumā, viņi to sauc equality on paper, tā kā vienlīdzība uz papīra. Un tas nozīmē to, ka, teiksim, tas, ko Latvijā dara, mēs daram visu, lai mums Eiropas Savienība neko nevarētu pateikt. Mums ir pabalsti, mums ir viss sistēma, ir viss strādā, ja? Bet vienlaiks viņi ir tik minimāli un tik mazi, ja? Lai cilvēkam nebūtu reāli šeit īsti komfortabli un īsti ērti, ja? Lai, nu, faktiski, un faktiski mēs iekļaujam šos cilvēkus tādā tā kā otrās kārtas statusā, ja, kad, nu, kad nav mēģis, teiksim, mēģināt tomēr viņus uzņemt kā pilnvērtīgus sabiedrības locekļus, kas šeit varētu palikt un strādāt, un tipisks piemērs, ap citu arī, kas to ilustrē. Pie manis atnāca viena meitene, kas bija bēgli no Turcijas, oficiāli bēgli no Turcijas, politiskā bēgli no Turcijas, un gribēja šeit studēt. Gribēju šeit studēt, un izrādās, ka, ja tev ir bēgļa status, tad, un tu neesi no Eiropas Savienības valstīm, bet no trešās valsts, lūdzu 40 tūkstoši gadā. Nē, es atnotu, 40, bet 4 tūkstoši gadā.
Jā, 4 tūkstoši gadā kas?
Eiro. Jāmaksā.
Jāmaksā.
Jā, beigām šeit pienāks tikai pamatizglītība, jā, pamatā vidējā izglītība. Jā. Ja mēs Vācija dara tieši pretējo, Vācija šos beigļus ļoti ātri, pirmkārt, Vācija tagad saprata. Tā bija liela kļūda. Tā, kad 16. Gadā cilvēki atbrauca, Vācija domāja, nu, līdzīgi tā kā tas bija ar turkiem, ko viņi uzskatīja par vienkārši gastarbaiters. Vienkārši, nu, viņi te radās un tā. Un tā kļūda tajā laikā, un arī 16. Gadā, bija tā, ka viņi domāja, ka nu, viņi ir šeit tikai uz brīdi, un viņi tūt aizbrauks projām. Un līdz ar to nav jēga investēt ne viņu valodas zināšanās, ne viņu integrācijā, pasaka divas kādā izglītībā, priekš kā viņi tūt brauks projām. Ja? Un līdz ar to šie cilvēki net apzināti netika integrēti. Un tagad Vācija šo kļūdu ir sapratusi, viņi ir sapratusi, ka liela daļa no šiem cilvēkiem neaizbrauks projām, un ļoti aktīvi, jūs parunāsiet, kas notiek Vācijas universitātēs, ir pilns ar studentiem no Sīrijas, kas studē medicīnu, studē inženieriju, studē visu ko, un kas pēc kaut kādiem gadiem patiešām varēs papildināt viņu darba tirgu. Mēs Latvijā daram visu, lai viņiem šādas iespējas nebūtu.
No vienas puses mēs gribam, lai viņi aizbrauc prom. Taču tā ir, vai ne?
Nē, nu tā visa politika ir bijusi vērsta uz to, ka mēs gribam, lai viņi aizbrauc prom, ja? Bet tāpēc es saku, nu, vai tiešām mēs gribam, vai varbūt, ka tomēr, jo atkal ir atkal cita lieta. Nu, piemēram, tā pati, tas, ko mēs vēl nedarām pietiekoši labi. Ja mums ir ļoti daudz šie studenti. Labi, nerunāsim, cik daudz no viņiem ir tie fejkie studenti, cik nē. Bet kas notiek ar šiem studentiem pēc tam, tie īstajiem studentiem, teiksim, kas šeit izstudē līdz galām, kas ar viņiem notiek pēc tam? Ja? Viņi vienkārši aizbrauc projām. Mēs varam paskatīties citu piemēru, to pašu Jaunzēlandi. Un Jaunzēlande pēc studijām Jaunzēlandē dod viņiem tad uzturēšanas atļauju vēl uz gadu vai diviem. Tātad šajā laikā viņi var gan atpelnīt savu, teiksim, nu, ieguldīto naudiņu, gan arī tie, kam tikas, teiksim, tur atrod darbu labu un tā tālāk, viņi arī tur var palikt, nostabilizēties, iet uz pilsonību, un viņiem papildinās darba tirgus ar kvalificētiem labiem speciālistiem. Mūsu gadījumā šie cilvēki vienkārši aizbrauc. Mēs atkal zaudējam, ja? Nevajag, mums nevienu nevajag, visi labi brauc projām.
Vajag mums?
Nē, nu tas ir tāds būtu politisks jautājums, vajag vai nē?
Bet kā jums šķiet, skatoties uz visu kopējo ājumu demogrāfiju vispārīgi?
Ka Latvija laiš garām iespējas un ka mēs šai globālajā konkurencē par darba spēku mēs zaudējam. Pateikšu, kāpēc. Viena lieta ir tas, ka mēs ļoti labi zinām, teiksim, Skandināvijas valstis. Viņi brauc uz Latviju, viņi brauc uz Baltiju un šeit grupu veidā, vienkārši masveidā piesaista sev, piemēram, medicīnas ārstus. Mēs esam Ameriku. Amerika šeit masveidā piesaista no Latvijas inženierus. Ir reāli. Ja? Mēs apmācam un viņi aizbrauc projām. Ja? Mēs redzam, teiksim, tātad situāciju Lietuva-Igaunijā. Pirmkārt, Lietuva un Igaunija. Lietuva jau ir pievienojusies, tas tā saucamajam EU talent pool, tātad, nu, kur tiek meklēti talanti trešās pasaules valstīs. Ja? Igaunija ir paziņojusi, ka viņi visticamāk pievienosies arī šajā schēmai. Latvija nav zināms. Ja? Tātad, nu, atkal mums sākam neinteresējušies starptautiskie strādnieki. Ja? Lietuvā un Igaunijā ir pat izstrādāts mājaslaps, piemēram, Work in Estonia, Work in Lithuania. Nu, tās izmaksā noteikti naudu, bet būtībā tā visa doma ir tāda, ka promotēt un tātad popularizēt šo valsti globāli, teiksim, globāliem talantiem, lai viņi brauktu uz turienu.
Mēs gribam atstāt Latviju latvisku latviešiem, un lai viņi izmācās un lai brauc prom.
Acim redzot.
Bet varbūt skatoties uz tos priedzi, kas notiek Amerikā, Francijā, Vācijā, varbūt pareizi?
Nu, redz, ir ļoti arī atkarīgs no tā, kas ir tie cilvēki, kas brauc un kādam mērķim viņi brauc. Ja? Jo, piemēram, interesanta lieta arī par Brexit runājot. Nu, teiksim, nu kā, cilvēki nobalsoja par Brexitu, protams, lielā mērā, kā arī profesors Garijs Kings runāja mūsu konferencē, imigrācijas dēļ. Jā, pat tiešām imigrācijas dēļ. Jo viņu tas arguments bija tāds, ka iebraucēji sit uz leju algas. Ja? Respektīvi, tāpēc arī tik zemes algas dažādos sektoros, viss tur slikti un tā tālāk. Labi, viena lieta ir tāda, ka, teiksim, imigrācija, kā jūs arī redzējāt, arī publikācijās viņiem neizdevās īsti apkarot, jo, īstenībā, pēc kādiem gadiem tas atgriezās, bet, īstenībā, tas pirmais efekts, kas notika pēc Brexita, algas bišķiņu uzkāpa. Algas patiešām mazliet uzkāpa. Ja? Tā kā zinām taisnība tur bija, ka vismaz brītu gadījumā patiešām tur nedaudz sita uz leju, tur visi bulgāri, rumāņi un tā tālāk, un arī latvieši strādnieki sita tās augstu leju. Bet tādā ziņā ir protams, pamats. Jā. Tāpēc ir ļoti rūpīgi jādomā, kas ir tie cilvēki, kas tiek piesaistīti. Jā. Eiropas līmenī, protams, tas lielais uzsvars vienmēr ir bijis vai nu uz no augstu kvalificētiem, kas ir augstu labi atalgot darbinieki, lai nebūtu šis efekts, kas ir uz leja algas. Jā. Vai arī tā kā tajā EU talentu pūlu uz konkrētām nozarēm, kurās ir vajadzīgi speciālisti. Bet tādā gadījumā svarīgi, lai valsts strateģiski definē, kas ir tas, kur mēs vēlamies specializēties, kur mēs vēlamies būt spēcīgi, un tad mēs ejam, un tad mēs šajā jomā piesaistam speciālistus un mēģinām kļūt globāli konkurētspējīgāki. Jo Latvijā ir vēl papildus izaicinājums. Mums ir ļoti maz cilvēku kā tādu, mums ir ļoti maz tirgus. Ja? Un tas paliks tikai sliktāk.
Bet tad ir otrs gals, par ko mēs arī droši vien nerunājam. Mēs pirms intervijas vakar ierakstīju sociālajā medijā Blue Sky, ka jūs būsit uz interviju, un tur arī izvērsās diskusija par to tēmatu, par ko mēs šeit runājam. Viens no dalībniekiem ierakstīja, bet mums nebūs kas pēc 20 gadiem vai pēc mūsu, tā ka mēs paliksim veci, kas mums mainīs pampersus vairs. Bet mums taču vajadzēs arī, kas mums maina pampersus. Un ko ar šo?
Nu, redz, ir kāds cilvēks, kas par to aizdomājas. Ir kāds cilvēks, kas par to aizdomājas, jo lielākoties mēs tālāk par to, ka mēs negribu un viss, mēs īpaši tālāk par to netiekam. Un tāpēc ir ļoti
svarīgi. Bet tie nav stāsts par talantīgiem cilvēkiem, tie ir stāsts par zemu atalgoti darbu, nu, maz kvalificēto, kā mēs sakām, darbu. Arī tādus taču mums vajadzēs vai nevajadzēs?
Nu, vajadzēs, protams, jo, ja runā, teiksim, par kaut kādu sociālu, cilvēkiem, kas strādā ar sociālo darbu, tas pieprasījums ļoti aug. Ļoti aug. Un jau šobrīd, teiksim, aprūpētāji un kopē, tas ir...
Deficīt.
Bet redzēju, bet tur problēma ir tāda, tur ir mazliet cita, tur ir problēma ar algām. Ja? Mums ir milzīga. Atkal, mēs varam atgriezties pie tā, ka Latvija ir viena no algu ziņā nevienlīdzīgākajām valstīm Eiropā. Ja? Ir viena, kas saņem relatīvi daudz, un kam ir labi, un kas nestraucās, un ir citi. Kam nav tik labi.
Bet pieminētā Lielbritānija, vienalga arī Vācija, tur jau var lielāko tiestā politika jau bija tāda, ka nav jau kas to ielu slauka, tāpēc priecīgi, ka viens Latvijas aizbrauc tur un slauka.
Tieši tā, kurš mums slaucīs? Kurš mums tieši strādā šajos aprūpas namos, ja? Un līdz ar to tā situācija ir diezgan traka.
Bet no otras puses tas slaucītājs redz mūs tracina, un tad mēs gribam viņu ārā dabūt, bet no otras, nu, tā ir tāda dilemma, kurai nav risinājuma.
Ne, nu, nāksies celt algas tajās profesijās, jo vienkārši fiziski nebūs, kas strādās. Ja? Un līdz ar to arī, protams, ka šobrīd darīt, un tas, ko mēs redzām dažkārt, kad ir kaut kāda pārkāpuma, ir kaut kāda vardarbība fiziski, emocionāli un tā, tas arī ir daļai saistīts, protams, arī ar to briesmīgu zemu atalgojumu, ko cilvēks saņem.
Nu, labi, mēs celsim sētniekiem, pacelsim sētniekiem, sapratīs, ka vajag celt arī tam pieminētajam inženierim, talantam, jo viņš nevar viņu maksāt tā pat cik sētniekam. Jā, un tā ir tāda nebeidzamā. Nu, nebeidzamais kāpiens.
Bet redzi, lai mums būtu arī šie sētnieki un apkopēji un tā tālāk, ja, un kopēji, lai mēs viņiem vispār varētu celt algas, ir svarīgi, kāda būs ekonomiskā situācija valstī kopumā. Un ekonomiskā situācija valstī kopumā var celt tas, ja mēs patiešām būsim, sapratīsim, teiksim, kur mēs ekonomiski gribam iet, kas ir tās jomas, kur mēs vēlamies stiprināt un spēcināt, un būsim gatavi tur piesaistīt arī kādus speciālistus, ja tas ir nepieciešams, ja. Un kopumā strādāt pie tā, lai valsts ekonomiskā situācija būtu vismaz, nu, vismaz adekvāta. Jā. Jo šobrīd globālā konkurence ir milzīga un tā ārkārtīgi pieauga. Tas ir Eiropa kopumā ir ļoti grūtā situācijā, ņemot vērā to, teiksim, cik ļoti uz priekšu aizlidojas Ķīna, ņemot vērā to, ka mums tūlīt draud arī tarifi no Amerikas, kas ietekmēs visu Eiropu un arī mūsu tā skaitā. Ja? Tā kā, nu, īstenībā mums ir ļoti, ļoti smagi lēmumi šobrīd ir jāskatās, teiksim, nu, kā vispār šajā situācijā uz priekšu izdzīvot un konkurēt.
Nu, man tā klausoties, mēģinot tādu salikt visu kopā, ir tā sajūta, ka tur nav nekāda risinājuma. Mēs no vienas puses negribam iebraucējus, tāpēc, ka, lūk, viņi nes citu kultūru, citu sajūtu, mēs gribam būt latviskā Latvija. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka bez viņiem iztikt nevar, mēs viņiem ļaujam iebraukt, bet tad viņi mūs kaitina, mēs viņus stumjam ārā un atkal. Nu, tas būs tāds mūžīgā cīņa.
Nu, risinājumi ir, un tāpēc es saku, skatāmies uz to, ko dara citas valsts, skatāmies, ko dara tā pati Polija, kuriem it kā taču ir savu darbu.
Nu, saistīs talants,
viņi piesaista gan talantus.
Bet beigās, ja viņiem arī vajadzēs pamper mainītājs.
Protams, bet redzat, Polijā ekonomika ir ļoti spēcīga, un viņi stiprinās. Un interesanti ir tas, ka Polija daudzus gadus, tas, ko mēs neredzam aizkulisēs, jau vēl pirms kara Ukrainā, pirms pilna mēroga kara Ukrainā, viņiem jau bija politika darbspēka piesaistēji. No, teiksim, sev tuvākām valstīm, no sev kulturāli pieņemamākām valstīm, un tas arī nospēlēja lomu tajā, ka Polija varēja tādu ekonomisko izrāvienu uztaisīt. Ja? Un tāpēc es saku, ir varianti. Tas, ko es uz laiku cenšos arī stāstīt, nav tā, ka Latvijas sabiedrība ir universāla pret jebkādu imigrāciju. Ja, tā kā jūs arī sakat, arī Latvijā cilvēki saprot, ka nu, ir kaut kādi risinājumi, ir līdz kaut kādam mēram, kaut kādas konkrētas situācijas, kaut kādas konkrētas cilvēkus mēs esam gatavi pieņemt, ja, ka tas var uzlabot kopējo valsts situāciju, ka viņi, teiksim, neradīs spriedzi, viņi spēs adaptēties, ja, no konkrētām, teiksim, valstīm vai reģioniem vai konkrētās situācijas. Vienkārši ir jādomā par risinājumu.
Viņš atcer, ka citur kaimiņos, Ukrainā, Krievijā būs pietiekoši slikti, ka viņi gribēs pie mums.
Jūs domājat par tiem zem līmeņi?
Ne, vienalga, augsts vai zemes, bet galvenais, ka piemērots, kā mēs sakām. Mēs negribam islāmu cilvēkus, tad vismaz, lai viņiem būtu.
Ukraina mums šobrīd ir, jā, Ukraina mums šobrīd ir, un īstenībā Ukraina mums iedeva tādu ļoti lielu piešpricu tajā visā, jā. Bet īstenībā mēs redzam to, ka arī pret ukraiņiem attieksmes jau sāk palikt bišķiņ jau tādas, jo, un ir tīpaši, teiksim, mēs skatāmies Polijā, kur viņi ir ārkārtīgi daudz, jo tas bija tas, ko jau pašā sākumā jau pētījumi rādīja, ka cilvēki bija ļoti uzņemoši, ļoti laipni un pretim nākoši, bet jau no paša sākuma bija doma tāda, ka tas ir tikai uz laiku. Ja, ka jums būs jābrauc prom, a tagad jau cik gadi ir pagājuši, karš turpinās, ja, un protams, tas viss, nu tā laipnā uzņemšana, viņa tā kā paliek. Un tas ir arī interesanti, ja runā par to, ka nu, bieži vien šis priekšstats, ka tas ir tikai uz laiku, nu taču viņi aizbrauks prom un atkal nekas. Bet reāli arī bija pētījumi no norvēģu kolēģiem. Ka reāli no tiem, kas, teiksim, 20 gadu atpakaļ bija saņēmuši, teiksim, tur bēgļu statusu, ja, reāli 90% joprojām dzīvo Norvijā šobrīd. Nu, tas procents, kas reāli aizbrauc projām pēc statusu saņemšanas, ir ļoti mazeņš. Un līdz ar to mums ir jāskatās uz to, kā mēs integrējam cilvēkus ilgtermiņā, un kā viņi varētu. Teiksim, no Ukrainas gadījumā, protams, mēs rēķinamies, ka šis aizbraucēja procents būs lielāks. Mēs ceram, ka viņi piedalīsies savas valsts atjaunošanā pēc kara beigām, ja, bet atkal ir ļoti grūti prognozēt.
Kuras ir tās kultūras, kas mums ir pieņemamākas?
Mums ir tuvākas tās, ko mēs labāk saprotam un esam redzējuši. Ja? Tie ir tie paši Ukraiņi, tie ir tie paši arī Baltkrievi. Ja? Tie bija arī
bet krievi. Bet ne krievi.
Tie bija arī krievi, ja? Tāpēc, bet nu, tas mūsu mērījums, ko mēs skatījāmies, tas bija 21. Gada nogale, kas bija tieši pirms kara sākuma. Es domāju, ka tagad ar krieviem, protams, ir mazliet savādāk, ja jūs saprotat, tur ir šis drošībošanas faktors, ja, no Krievijas imigrācija faktiski ir vispār nogriezta, ja, kā jūs zināt. Bet jā, tagad šitā Ukraina, Baltkrievija, kāpēc, nepiemēram, arī Latviņamerikas valsts, ja, vai tamlīdzīgi. Restīvi, tas ir kaut kas tāds, par ko principā domāt, ja. Nu, tas nav tā, ka nav risinājums. Skatāties uz citu valstu praksi.
Nu, tas viens no man šķiet pašreizējām cerībām, jeb risinājumu, nu, ka mēs kaut kā pielāgosimies izmirstošai Latvijai. Nepielāgosimies? Nav iespējams nu,
pielāgojamies
pielāgoties.
Jau, jā, redz, bet atkal tā pielāgošanās nozīmē, ka mums būs jāizdara sāpīgie lēmumi. Nu, jūs redzat, kā mums cilvēkiem sāp sirds par katru aizvērto lauku skolu un par katru aizvērto dzelzceļa staciju, par katru aizvērto pasta nodaļu. Jā. Bet ja šis iedzīvotājs skaits turpinās samazināties, ja skatās Eurostat prognozes, tad faktiski nu, diezgan dramatiski tas skaits krītas, tad tas būs neizbēgami. Nu, mums nāksies sadzīvot ar to, ka, teiksim, sociālā sistēma nespēja varbūt vairs uzturēt tādus pavalsts un pensijas, kā tas ir bijis, ja. Mums ir ļoti
jāliek klāt. Daļu ceļu nevarēsim labot, jā.
Mums ir ļoti jāliek klāt attiecībā uz produktivitāti, attiecībā uz visu iespējamo, teiksim, nu, robotizāciju un tā tālāk, lai mazinātu paļaušanos uz cilvēku darbu un tā tālāk. Bet teiksim, nu tādu baigi lielu pozitīvu risinājumu.
Nu, atcakot, ceļam pensijas vecumu, daļu ceļu slēdzam, daļu skolu slēdzam, pasta, bet pielāgojamies labāk nekā ievedam.
Var jau, teiksim, ir pasakas, ka Somijā, piemēram, notiek. Ja? Somi arī, viņi tā kā vienkārši vairāk koncentrē, viņi saprot, ka viņi nevar nodrošināt tur katru ceļu nosvātēt uz katru lauku māju, tās teritorijas ir ļoti milzīgas, un līdz ar to faktiski notiek vairāk tāda, nu, koncentrēšanās noteiktos centros, ja? Un tašajos centros arī tiek nodrošināt atbilstoši pakalpojumu kvalitāti, atbilstoši visa pieejamība un tā tālāk, ja? Nu, bet atkal, teiksim, Latvijas gadījumā mūsu lauki, tas priekš mums ir tā kā, nu, svēta lieta, ja? Tas ir, nu...
Nu, sakot, mums vajadzētu izlemt vainu.
Nē, jā, bet tāpēc es saku, tas, kas šobrīd notiek, mēs vienkārši ejam pa straumi, cerot, ka pēkšņi kaut kas notiks. bet nenotiks pēkšņi. Katrā ziņā nekas labs nenotiks pēkšņi. Ja? Ir jābūt strateģiskai pieejai, ko mēs ar to darām. Un ja mēs tagad pasakām, ka mēs spīdīsim tikai un vienīgi uz demogrāfijas politiku, un mēs spīdīsim tikai un vienīgi uz remigrāciju, tad tas ir, tiksim tā, tā ir negodprātīga retorika, tāpēc, ka ir skaidrs, ka tikai un vienīgi demogrāfijas politiku un ar remigrāciju mēs šo situāciju nerisināsim. Mums arī bija viens raidījums, ka mēs runājam par demogrāfijas politiku. Maksimālais cilvēks, tas ir bērnu skaits uz sievieti Eiropā, ir Francijā 1,8. Ja? Arī Ziemeļvalstīs ir apmēram 1,5, tas pats, kas Latvijā. Tas nozīmē, ka tu vari likt iekšā, cik tu gribi līdzekļus. Nu, tu neizspiedīsi vairāk, teiksim, nu nebūs. Ja? Tas pats arī par remigrāciju. Labi, mums remigrācija ir palielinājusies. Un patiešām prieks par to, ka šī remigrācijas politika relatīvi labi strādā, bet arī šo remigrantu skaits nav īpaši liels. Mēs varbūt runājam, teiksim, par kaut kādiem dažiem tūkstošiem gadā. Tas nerisinās situāciju pēc būtības.
Vienīgais sajūdzot kopā to, ko mēs runājam sākumā, tā spriedze rietumos varbūt vienai daļai liks atbraukt atpakaļ uz Latviju.
Tas ir tas, ko mēs redzām, bet es teiktu pat netik daudz spriedzi, jo cik es arī esmu runājusi ar cilvēkiem pašā Lielbritānijā, nu tur viņi tik ļoti nejuta to spriedzi. Tur vairāk bija tas, tiksim, no ekonomiskais faktors. Jā, jo arī tas remigrācijas pieaugums, ko mēs redzam Latvijā, es negribu teikt, ka tas ir tikai mūsu brīnišķīgās remigrācijas un diasporas politikas dēļ, tas ir lielā mērā arī pateicoties situācijai citās valstīs. Jo Lielbritānijā...
Kad tur paliek sliktāk.
Jā, Vācija ir krīze, Lielbritānijā ir krīze, jā. Tas ir viens no mūsu migrantu galvenajām mītnes zemēm. Līdz to viss, protams, ka tajā brīdī daļa sāk skatīties, atgriezties. Un Latvijā, protams, tas ir ieguvums, vai ne? Nu.
Lai gan, kā mēs saprotam, Latvijā arī nekas labāks ekonomiski nedraud, ja mēs neko nemainām esošajā.
Nu jā, nu mēs kļūsim kompaktāki. Mēs kļūsim kompaktāki, bet tas nozīmē, ka būs arī sarežģīti lēmumi.
Pāris minūtes, tikai tiešām burtiski pāris minūtes. Jūs arī saprot, esat saņēmusi tā kā Eiropas to naudu, lai pētītu to Ukraiņu stāstu. Nu vienkārši, kā jums tagad šķiet tā situācija attiecībā pret Ukraiņiem, mūsu attieksme mainīsies vai mainīsies tik būtiski, ka mēs gribēsim viņus arī dabūt prom no šajienas? Viena daļa mācās latviešu valodu, viena daļa nemācās, kā mēs redzam.
Nu, jā, nu, redz, cilvēki arī mazliet varbūt sāk nogurt, un tas, ko mēs vairāk redzam arī publiskajā telpā, ir kaut kādi arī negatīvie stāsti, teiksim, par to, ko tur tas tur tā, un tas tur nemācās, un tas tur negrib, un tas tur tā, un tā, jā. Tas tur braukā ar Porsche, un tā tālāk, es parādās arī vairāk šie negatīvie stāsti. Tas, protams, ir tāda negatīva tendence, ja, kas ietekmē cilvēkus. Bet es domāju, ka kopumā, tiksim, arī ko aptaujas rāda, atbalsts Ukrainai un atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem, vismaz latviešu vidū, ir ārkārtīgi izteikti spēcīgs. Tas ļoti atšķirās, protams, arī Latvijas krievvalodīgo vidū šis atbalsts arī varam mazāks. Latvija nav vienota valsts tādā ziņā, mums ir ļoti, ļoti dažādas šīs attieksmes. Tā kā, nu, tas par Ukraiņiem runājot. Bet kas ir vēl interesanti par Ukraiņiem, redz, mēs arī esam šajā tīklā ar Ukraiņu pētniekiem, un viņi saka, mēs gribam, lai Ukraiņi brauc atpakaļ.
Vai ne?
Tāpēc, ka mums viņus vajag, lai viņi atjauno mūsu valsti. Ja? Un līdz ar to pat nesen bija arī, kur Zeļenskis pats bija pateicis, ka no sarīs, jūs būtu nemaz neintegrējiet viņus tik ļoti, ja? Jo mēs gribam, lai viņi atgriežas. Līdz ar to ir jādomā, teiksim, nu, arī varbūt, nu, arī šajā kontekstā, ja? Ka varbūt atbalstīt Ukrainu nozīmē, varbūt arī palīdzēt arī Ukraiņiem atgriezties. Nezinu, palīdzēt Ukrainai stiprināties, lai viņiem būtu uz ko atgriezties.
Būs cīņa par to.
Lai viņu ekonomika stiprinātos un galā, lai karš beidzas.
Mēs, protams, nezinām, kāda situācija attīstīsies Krievijā, bet tas jau arī vēl viens nezināmais faktors, iespējams, ka no turienes vēl nāk kāda bēgļu plūsma.
Nu, mums, nu, no Baltkrievijas mums jau ir, protams, jā, teiksim, runā
no Latvijas,
par bēgļiem, jā, bet no Krievijas arī, par Krieviju ir arī ļoti interesanta situācija, jo faktiski ir tā, ka mēs esam faktiski piegriezuši imigrāciju no Krievijas, taču ir arī Krievijā opozīcijas. Mums ir interesanti pētījumi. Es arī esmu iekšā vienā pētnieka tīklā, kas pēta imigrāciju no Krievijas. Kas ir ļoti, ļoti interesanti. Un interesanti ir tas, ka tie, kas šobrīd brauc ārā no Krievijas, un ir bijuši liela pētījums apcītu par to, tie, kas šobrīd brauc ārā no Krievijas, absolūti lielākā daļa ir pret Putinu.
Jā.
Ja? Un līdz ar to, ja mēs salīdzinām attieksmes, teiksim, pret karu Ukrainā un tā tālāk, tad, un pret Putinu, ja, tad tie, kas šobrīd brauc ārā no Krievijas, viņi ir vairāk proeiropeiski un pret Putinu, nekā tie, kas varbūt šeit dzīvo uz vietas Latvijā. Ja? Tā kā, nu, tā kā, un tas, ka mēs esam pilnīgi nogriezuši, teiksim, viņiem kaut kādas iespējas šeit, Nu, tas, protams, arī ir mazliet
tāda. Tā vēl viena atsevišķa saruna. Es saku paldies Latvijas Universitātes tenora profesorei, socioloģijai, migrācijas pētniecei Intai Mirņai. Paldies, ka
atnācāt.
Krustpunktā studija. Rīt mēs atgriežamies pie temata par Air Baltica nākotni, par to, kā vērtēt to līgumu ar Lufthansa, cik izdevīgs vai nav izdevīgs abām pusēm šis darījums un ko tad tur varam sagaidīt tālāk. Producents Armīti Kolāts, studijā bija es, Aidis Tomsons.